Tak já bych dneska to kázání, jak jsem avizoval, se jmenuje Pro nic za nic a východisko z krizí. Já nevím, jestli to někdy používáte nebo říkáte, jakože se vám, jako říkal, no oni někdo něco udělal pro nic za nic. Jo, že třeba někdo mi, já nevím, někdo mi vlepil facku a proč ti vlepil facku, nevím, prostě pro nic za nic. To je jakože takový, něco se mi stalo, pro nic za nic, nevím proč, nikomu jsem nic neudělal a teď tohle, že jo. Já jsem napsal si do ty svý sbírky pod moudrostí, že rána pěstí, když inkasujete facku úder pěstí, tak je to úder tělu a zlé slovo je úder duši. Řekl bych, že nevím, kdy se vám naposled stalo, že byste dostali úder pěstí. Já jsem naposled dostal úder pěstí na základní škole, když jsme se tam poprali, tak úder pěstí jsem obdržel, úder pěstí jsem dal, ale od té doby nepamatuju si, že bych jako se pral s někým tak, že bych získával údery pěstí do obliče a sám bych je inkasoval. A nebylo jim teď o sportu žádným. Jako. Ale vzpomeňte si, kdy jste dostali úder duši. Zlý slovo je úder duši. To je prostě, to jste asi inkasovali daleko častěji, že jo? Nebo každou chvíli. A někdy si člověk řekne, jako, že no, je to takový pro nic za nic. Když někdo, já nevím, třeba tam takový příklad, možná hloupej, byste vyhráli, někdo to dělá, kupuje losy, sází sportku, tak by neřekl, jakože no pro nic za nic jsem vyhrál sportku, já nevím, 10 milionů. Řekl by něco jiného, řekl by, měl jsem kliku, měl jsem štěstí, vyhrál jsem. Ale neřekl by pro nic za nic, protože to pro nic za nic, to má takovej nádech smůly nebo určitý křivdy, která se vám stala. Nikomu jsem nic neudělal, nějak jsem si to nezasloužil, je to pro nic za nic. David v žalmu 102, on tady říká tohleto. Pardon, kousek dál. A říká toto. Neskrývej tváře své přede mnou, den soužení mého, nakloň ke mně ucha svého, když k tobě volám, rychle vyslyš mne. Nebo mizej jako dým do nové moji a kosti mé jako ohniště vypálené jsou. Poraženo jest jako bylina a uvadlo srdce mé, takže jsem chleba svého jísti zapomenul. Od hlasu lkání mého přilnuli kosti ke kůži mé. Podobný jsem pelikánu na poušti. Jsem jako vír v pustinách. Bdím jako vrabec osamělý na střeše. Každý den utrhají mi nepřátelé moji a posměvači moji proklínají mnou. Nebo jídám popel jako chléb a k nápoji svému sos přiměšuji. Pro rozhněvání tvé a zažehlý hněv tvůj, nebo zdvihna mne, hodil s mnou. Dnové moji jsou jako stín nachýlený, a já jako tráva uvadl jsem. Ale ty, Hospodine, navěky zůstáváš, a památka tvá od národu až do pronárodu. David, to je prostě situace, kdy se mu nevedlo dobře. Prostě jsou tam žalmy, kdy se mu vedlo dobře, že jo, a pak jsou místa, kdy se mu dobře nevedlo. Tady to je něco, kdy se mu dobře nevedlo. Tohle není žádný popis pravdy, nebo co se mu proč stalo, žádný vysvětlení. To je prostě popis toho, co se mu honilo hlavou a jak se cítil. A on tam říká, jsem jako pelikán v poušti. Představte si pelikán. Pelikán je vodní pták. Pelikán žije prostě vždycky u vody. Má ten zobák, kam chytá ryby. Pelikán na poušť nepatří, tam pelikáni nežijou. Tam nejsou ryby, není tam voda, pelikán není pouštní zvíře. Takže když byste pelikána dali na poušť, tak to je místo, kam, jako kdybyste tam hodili rybu, to je něco podobného. Tam ho čeká smrt. Prostě je to místo, který pro pelikána nepatří to k jeho životu. David tam říká, ty jsi mě zdvihnul a hodil s mnou. To je prostě jako, že víte co, jak někdo říká, já jsem jako hadrový panáček, prostě on tam říká, ty jsi mě Bože zdvihnul a hodil s mnou. Prostě mrsknul se mnou s někam. Říká tam jako, uvědomuje si jako, že tu Boží převahu nad sebou, že jo, jako, že prostě tak s mnou hodil. Neví proč, neví jak, a říká, takhle se cítím, takhle to teď se mnou je. Lidi někdy mají velký problém s tím, aby nějak dokázali smontovat dohromady věci, jaký je Bůh a to, co se s nima teďka děje. Nebo to, co se děje okolo nich, ale prostě nemůžou to smontovat. Je to jako když jako dvě zásuvky, které do sebe nepatří, tak to zkoušíte takhle, takhle a pořád jako na to nemůžete přijít, jak ten dobrý Bůh může patřit k tomu, že jsem jako pelikán v poušti. Že? Prostě to vám nesedí. Nejde to sešroubovat, jsou to jako závity, které k sobě nepatří, rozdílně velké šrouby, prostě to nepasuje a nemůžete přijít na to, jak to teda nějak spojit. Třeba byste chtěli to nějak spojit, ale nevíte jak, nejde to. Když někoho máte rádi, tak ho vždycky máte rádi pro něco. Ale nikdy nemáte nikoho rádi pro nic za nic. V takovýhle nějaký obecný formulace já moc nevěřím, a protože to tak prostě nefunguje a protože to tak není. Když mám rád Jovku, tak mám ji rád pro něco, že jo? Ne pro nic za nic, to prostě, kdyby to bylo pro nic za nic, tak kdyby vyměnili a posadili mi domů jinou ženskou, tak by mi to bylo přeci úplně jedno, když je teda pro nic za nic, že jo? To má nějaký svoje důvody. Má nějaký důvod, proč jsem si ji vybral a na něčem to stojí, je to nějaký, není to pro nic za nic. Něco tam pod tím je, nějaký důvod já mám a mohl bych o tom nějak třeba vyprávět. A když někoho nenávidíte, tak to taky není pro nic za nic. Proč byste nenáviděli člověka, který jako ani neznáte, že jo? A když někdo někoho nenávidí a nemá ho rád, tak to má zase nějaký důvod a není to pro nic za nic. Protože mu něco zlýho udělal. Protože se k němu zle zachoval. Když potkáte jakýkoliv člověka na ulici, tak většina z těch lidí ani neznáte. Jsou pro vás cizí. Cizí člověk znamená, že nemáte k němu žádný pojítko. Nic vás k němu nepojí. Nepojí vás k němu nic ani dobrýho, ani zlýho. Vy jste mu neudělali nic dobrýho, on vám taky neudělal nic dobrýho, ale neudělali jste mu ani nic zlýho a on vám taky neudělal nic zlýho. Neznáte jeho jméno, nevíte, kde bydlí, nevíte, kdo je zač, nevíte, co chce, čemu věří. Prostě nic, co je vaše, k němu prostě nepatří. Nemáte k němu žádný můstek, prostě je cizí. Nemáte k němu pojítko, nic, co je jeho, k vám nepatří a k vám nějak nedosahuje. A mít někoho rád pro nic za nic, to taky úplně nejde. Máme tady Boží přikázání, který já osobně považuji za to nejnáročnější přikázání, který nám Bůh přikazuje. A to je miluj toho, jenž je ti blízko, jako sám sebe. Tohle považuji za nárok, na který se přiznávám, že na něj pořád prostě nemám. Nejsem schopen, a nevím, jestli někdy budu tohle jako nějak prostě naplňovat, protože ten bližní, to je ten, kdo je ti blízko, že jo? Takže bližní se nám jako v tom životě mění a už jsme jich měli tisíce, protože když jdete po městě, tak ten bližní vás potkává, tak je to váš bližní a tím, jak se vzdaluje, tak už váš bližní zase není. Takže se vám neustále ty bližní mění a Bůh chce, aby když ten bližní, který je vám zrovna po ruce, se něco tam semele, padne k zemi nebo něco, abyste se k němu chovali a pomohli mu tak, jako kdyby to byl váš vlastní problém. To je pro mě osobně hodně náročná věc, abych se k tomu takhle jako to, co lidi jsou ochotní udělat, zavolat záchranku, že jo? A oni už si s ním nějak jako poradí. Ale tohle přikázání jde dál. Kdyby tohle na světě fungovalo, kdyby toto Boží přikázání fungovalo dobře a stoprocentně, tak jsme v ráji. Tak nastane ráj a všechny věci se srovnají. Ale protože to nefunguje, tak jsme, kde jsme a žijeme v prostředí, v jakým žijeme. A tady ten důvod milovat toho bližního, který ho neznáte, je vám cizí, nemáte k němu žádný můstek, tak taky to Bůh nechce pro nic. Děláme to proto, že to je Boží přikázání. Já si přišel jsem párkrát do takové situace, kdy jako jsem měl možnost nějakému člověku třeba pomoct. Pamatuju si, že jednou jsme jeli autem na pastorálku a tam v takové ulici ležel na chodníku nějaký člověk, prostě takhle tam ležel. Možná si na to pamatuješ. Tak já jsem zastavil, že jo. Ale těch aut tam jezdilo tuny, jo, to prostě, on byl vidět, ale nic, tak teď jsem ho neviděl, tak jsem ho šel zdvihat. No a vždycky moje zklamání vždycky je v tom, že ten člověk většinou je ožrelý. A on byl na mol. No ale tak jsem ho táhnul domů, já nevím, asi o 4 baráky dál, že jo. A většina těchto opilců vždycky začne mluvit o manželce. To je jako prostě normální. A to se mi stalo i tady většině, jsem táhl mnoho opilců a všichni mluvili o manželce. Dřív, než jsme tam došli. A řekl bych, že docela to bylo trefný, protože když jsem ho dotáhl před ty dveře, tak kdo odevřel, byla teda opravdu, byla ta manželka. A stalo se mi opakovaně, že já jsem jako tam vůbec nebyl, že by mě třeba řekla, tak děkuju, že jste přivedl manžela. Nic takového, její pozornost se soustředila vůbec ne na mě, ale na toho manžela právě. Takže tady v tom případě se odevřely dveře a ona řekla, ty vypadáš. Takhle ho vzala rukou, strhla ho do dveří, zabouchla dveře a já jsem odešel. Že? Tohle se mi stalo opravdu vícekrát, ale já si myslím, že tím to nějak snížený není, protože vy nikdy nemůžete vědět, co se jako s tím člověkem zrovna děje. Že? Když bych se zeptal, proč miluješ Boha, proč miluješ Pána Ježíše Krista, tak proč ho miluješ? Pro nic za nic? To musí mít přeci nějaký důvod. Jako nemůžeš někoho milovat pro nic za nic. Něco tam musí být kvůli něčemu. V Žalmu 15 je napsáno. David říká, ty jsi moje dobro, nad tebe není. Pardon, Žalm 16, jak čet Martin na začátku. Říká, v moci podsvětí, v pekle, mě neponecháš. Vrcholem radosti je být s tebou, dokonalé utěšení po tvé pravici. David evidentně Boha miloval kvůli něčemu. A tohle byly ty důvody. Když byste se dostali do krize, nebo když bych se já dostal do krize, tak vy můžete za člověkem přijít, ale určitě nemáte nějaký kouzlo, kterým jako změníte okolnosti, nebo prostě předěláte jeho život, anebo předěláte lidi, kterýmu ničí život. Že jo? Mnohý lidi, já říkám, že hříchy jiných lidí vám můžou těžce ničit život, váš život, a vy je v tom životě prostě musíte mít a nemůžete je nějak škrtnout nebo je vypařit někam. Oni tam dál budou a budou vám dál jako ničit váš život. Jejich hříchy cizích lidí. A teď, vy když přijdete do života nějakého člověka, chcete mu pomoct, potěšit, tak nejste žádný kouzelníci, to není nikdo, kdo by jako ten jeho život nějak předělal a uspořádal jinak. To my v moci nemáme. Takže můžete ukázat cestu a můžete člověka potěšit. Já tohle místo v písmu vidím jako velikou pravdu a veliký potěšení. Takže bych vám třeba klidně mohl říct tohle. Bůh je tvoje dobro a nad ní není. V podsvětí, v pekle tě nenechá a vrcholem tvojí radosti je být s ním, protože po jeho pravici je dokonalý utěšení. A teďka, když vyslovíte takovouhle věc, člověku, který je duchovně, duchovním životem žije a Kristus pro něj něco znamená, tak i to slovo pro něj něco znamená, i když mu nezmění okolnosti a nepředělá jeho život, ale člověku, pro kterýho Kristus zas tak moc neznamená, tak ani pro něj tohle slovo moc neznamená. Protože on vám řekne, jo, jo, to je všechno sice pravda, ale já teď potřebuju něco úplně jiného. Můžeme si položit otázku, co tě potěší v krizi. A čím ty můžeš potěšit v krizi? Když byste za někým přišli, kde je opravdu nějaký krizi, tak čím byste ho potěšili? Já vím, co se tak jako říká ve světě. No jo, co se dá dělat, že? Musíš, život je, jaké je, nedá se nic dělat. Někdy to je jako pravda, že prostě říká, s tímhle nehneš, no ale tak když s tím nehnu, tak co mám teda dělat? Prostě duchovního člověka potěšíte tím, co k Bohu náleží, i když mu ten život nezměníte, ale člověka, který duchovně vlastně nežije, tak toho nepotěšíte ničím, leč byste mu nepředělali život a nezměnili ho okolnosti tak, jak on si přeje, a pak by začal být teprve spokojený. Možná z toho vyplývá taková otázka. Co je pro tebe víc? Je pro tebe víc od Boha něco dostávat, anebo ho ctít? Tohle, když bych napasoval na život Pána Ježíše Krista, tak tam mám tu odpověď hnedka jako jasnou. Že jo? Přišel jsem, Otče, abych tebe oslavil. Prostě pro něho bylo víc Boha ctít, než od něho něco dostat. Někdy to máme v obráceně. My Boha ctíme teprve, až když od něj něco dostaneme. Tak pak říkáme, o Bože, ty jsi dobrý, protože ty jsi tohle udělal. Že? Ale co když Bůh mlčí? Co když prostě jako prodlívá, nedělá nic? Já jsem to říkal už posledně, ale rád bych to ještě připomněl, že je to častý jev prostě takový slov křesťanského živobytí a křesťanského života, že lidi hledají Boha pro jeho pomoc. Prostě chtějí ulehčit to všechno a chtějí nějaký takový jako kouzlo, kterým to všechno jakoby odlehčí a změní. Ale žádný takovýhle kouzlo, jako Bůh neslíbil, nikde v písmu to nenacházím. A dokonce Pán Ježíš Kristus říkal, že na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Ono žádným kouzlu nemluvil, který nám to jako všechno nějak jako změní. A že když to kouzlo teda nefunguje a Bůh to kouzlo nedělá, tak je něco špatně. David říká, vrcholem blaha je být s tebou, ale když to máme nastavený tak, že vrcholem blaha pro mě bude, až to bude všechno jinak, až se tohle vyřeší a zmizí, tak pak já budu ten blažený. Jenomže písmo to říká jinak. Říká, vrcholem blaha je být s tebou, tečka. S tím úzce souvisí jedno místo v písmu, který jako všichni ho známe, a myslím si, že hodně křesťanů, a já jsem to mnoha křesťanů slyšel, jako že to prostě na to někdy v tom životě narazili a trošku si na to stěžovali, jako že to vlastně úplně neplatí, nebo že nějak jako to není tak, jak by to mělo být. Je to 1. Korinským 10, 12, 13 přečtu. A tady je napsáno. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A to přečtu ještě tady Pavlíkovi překladu. A tady se říká, kdo si tedy myslí, že stojí, nechť hledí, aby nepadl. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. A Bůh je věrný, on nedopustí, abyste byli pokoušeni, podrobeni nad to, co stačíte. Nýbrž zjedná s pokušením i východisko, abyste je stačili unést. Tohle to, když si to přečtete, tak si lidi většinou řeknou, jo, tak to je dobrý, tohle, že Bůh tohle nám slibuje, protože to je taková záruka toho, že prostě nějak při nás bude stát, a když se něco teda semele, tak se teda semele, ale bude to jenom to, prostě, kde se nějak úplně jako nezlomíme a tak. No. Nad tím mnohí lidi měli otazníky, já sám jsem toho byl svědkem za prostě ty léta služby, a často jsem slyšel, že mnozí lidi říkali, no, ale tohle to nevychází, protože teď už to je nad moje síly. Já si pamatuju, že to už je jako mnoho let, když jsme s naším Danem, to byl malej, bylo mu asi 10, jsme takhle jezdívali na kole, a on měl rád jízdu z kopce, že jo? To má rád každý, ale neměl rád jízdu do kopce. A pořád se ptal, kdy už ten kopec skončí. A teďka, když jsme jeli jednou do kopce, tak říkal, nemůžu, musím pít. Tak jsme pili, zase jsme jeli, říkal, musím napít, zase se napít. Tak pořád takhle jsme pili a říkám, tak už toho nech a pojď, za chvíli jsme nahoře. Tak jsme jeli, říkal, já už nemůžu. On říkal, jak pěkně kecáš. A on takový ty dětský prostě říká, jak jsi to poznal. A já říkám, no, protože kdybys nemohl, opravdu bys nemohl, tak bys nemohl ani dejchat a nemohl bys ani mluvit, prostě to bys tady ležel na zemi a já nevím, prostě bys, už by to bylo něco, vypadalo by to prostě jinak. Ale to je jenom taková dětská vsuvka. Tadle rovnice vám nebude vycházet, pokud do ní nezařadíte smrt. Člověk, jakmile tam si nezařadíte, že smrt je tím východiskem, může být tím východiskem, neříkám, že je vždycky, ale může být, tak vám to nikdy vycházet nebude. Musíte tam do ty rovnice prostě dát smrt. Ve zjevení je napsáno, že šelmě bude dáno vést válku proti svatým a přemáhat je. A tam písmo říká, kdo má jít do vězení, půjde do vězení. Kdo na smrt, půjde na smrt. Písmo říká, Bůh je věrný a nedopustí, aby byla zkouška, kterou nevydržíš, a se zkouškou způsobí východisko. Ovšem tady o tom nerozhodujeme my, jako kdy už jako se to nedá uníst, a o tom rozhoduje Bůh. My máme nějakou představu a něco chceme samozřejmě, a chceme to prostě jinak, protože člověk, když je ve zkoušce a nějaký bolesti, tak my sami bychom vždycky si to jako odstřihli, to je jasný. A já tady nedávám odpověď na to, co se děje, proč se děje. Děje se to většinou, protože žijeme v tomto světě, v kterým žijeme, světě padlým. A člověk říká, já už to nevydržím, už tohle už je moc, protože a kdyby teda Bůh jako tak... Už tohle by tady už by to nějak zastavil. Pokud myšlení a porozumění tomuto místu v písmu nebude sahat dál, než je tento život, tak prosím vám, tak ta rovnice nevychází a vyjít nikdy nemůže. Protože východisko vždycky uvidíte jenom v tomto světě a v rámci tohoto světa. Musí to vyřešit tady, za tohoto života a teď. A když se to nestane, tak tohle není pravda. Bůh tam slibuje řešení, východisko, a když člověk si vymyslí to, nebo si představí to svoje východisko, nějak si ho jakoby řekne si, tohle je to východisko, takhle to, až to takhle bude, tak to je to správně. Tak to nemusí nikdy třeba ani nastat, že? Písmo nás učí, že smrt je můstek jinam. Že to není nějaký jakože prostě konec nebo tak. O tom písmo vůbec nemluví. Tam je napsáno, Bůh způsobí východisko, ale člověk třeba si řekne, moje východisko, který já chci, na který čekám, který já si představuju, za který se modlím, je tohle. Takže když si něco vymyslíte, jako to východisko, čekáte na něj, tak třeba se nedočkáte a třeba se dočkáte, já nevím. Jde o to, aby se shodovalo s tím, co je v Boží mysli. Co to znamená to východisko? Já si to představuju tak, že když jste v nějaký zkoušce, tak to je jako, že váš život dospěje do nějaký místnosti, kde se nějak pohybujete a kde to není dobrý. Ale nemůžete najít cestu z toho ven, prostě chodíte od stěny ke stěně, zleva doprava, ale pořád jste v té místnosti a nemůžete nikde žádný dveře z toho pryč. To východisko znamená, že z té místnosti se vám ukáže východisko. Znamená, najednou tam objeví nějaké dveře a ty povedou pryč. To znamená, to východisko znamená, že Bůh říká, věci nezůstanou navždycky tak, jak jsou. To je východisko. Tohle to, co je, nezůstane navždycky. Možná to bude trvat dlouho, možná to bude trvat týden, rok, 10 let, 15 let, já nevím, ale východisko prostě nakonec se ukáže. To znamená, není to navždy. Já tomu rozumím, jak to chceme my, a já prostě to mám úplně stejně, že když do takové situace se člověk dostane, tak chce co nejdřív a co nejrychleji odtamtať to východisko, ty dveře hledá, ale když jste v místnosti bez dveří a dveře nejsou, no tak tam můžete z toho zbláznit a nenajdete. V tu chvíli je nejlepší prostě trpělivost a pokora. Taky tam písmo mluví o pokušení vás nezachvátilo než lidské. Prostě mluví o pokušení, který nějak náleží k člověku a souvisí s jeho životem a není to nic ani podzemského, ani nebeského. Samozřejmě každý člověk si myslí, když prochází nějakým takovejma věcma, že on to má určitě nejhorší a že málo kdo má něco horšího a že tomu stejně nikdo nemůže rozumět. Ale teď se ještě vrátím k té smrti. Pán Ježíš Kristus, kdyby ve svém pozemském životě jako to východisko škrtnul smrt, tak by nebylo žádný východisko. Přišel, aby položil svůj život jako výkupné za mnohé. Východisko z kříže byla smrt. Když o tom začal veřejně mluvit, a on o tom zase tak často nemluvil, tak řekl učedníkům, jdeme do Jeruzaléma, tam mě ukřižujou, zbičujou a zabijou. Ale třetího dne já vstanu z mrtvých. Učedníci, když slyšeli, když jim řekl, že východisko, že jdou vlastně k ty smrti, tak učedníci přišli a řekli, tak tohle ne, to v žádném případě, to ať se ti nestane. Ale Ježíš se proti Petrovi tvrdě ohradil a řekl, běž mi z cesty, satané, ty nechápeš, co náleží Bohu. Tvoje myšlení není z Boha, ale jenom z člověka. Uvažeš duševně prostě. Nevidíš v tom smysl, proč já jsem vlastně přišel. A tak to je s mnohýma lidma. Mnohí lidi, kteří duchovně dorostli a někam se dostali, tak řekli, ne, teď prostě můj pozemský život končí a já jdu k Pánu. A lidi řekli, ale to není ta cesta. Ale ona to možná je ta cesta. Já tady teď nemluvím o žádný sebevraždě, já tady mluvím o tom, že člověk je nějak jakoby s Bohem a rozumně, jako vyvinutý duchovní člověk, toto nevidí jako nějakou katastrofu. Člověk bez Boha to vidí jako katastrofu, protože to chápu, tam, když tam nic není, tak prostě tam nic není. Potom jsem si vzpomněl, že takových lidí bylo víc, třeba Jan Hus, jak o něm prostě víme a známe, tak on ze začátku věřil tomu, že bude pochopen a že se vrátí. To poměrně dlouhou dobu v ty naději žil, ale pak mu došlo, že už se nevrátí, že tam zemře. A on tam sám říká, že svou naději od tohoto života jsem obrátil k naději nebeský. A věděl, že už se nevrátí. Ta východiska z toho všeho byla smrt. Já vám přečtu tady dopis, který napsal krátce před svou smrtí a on tady říká. Návrh teologické fakulty s pomocí Krista Pána nepřijmu, ani kdybych měl stát před ohněm připraveným pro mne. A očekávám, že dřív smrt přivede do nebe nebo do pekla ty dva odpadlíky. Štěpána Páleče a Stanislava ze Znojma. Než bych se s nimi shodl v jejich názorech. S jistotou jsem poznal, že dříve oba skutečně vyznávali pravdu podle zákona Kristova, Ale pak byli přemoženi strachem, obrátili se a začali lhát a podbízet se papeži. Páleč nás nazývá vyklefisty, jako bychom zcela sešli na cestí z křesťanské víry. Stanislav nás nazývá nevěřícími, nevěrnými blázny a zlořečenými knězi. Nevšímal bych si toho, kdyby to neposilovalo antikrista v jeho zlobě. Přesto doufám z boží milostí, že bude-li to nutné, půjdu ve sporu s nimi třeba i do ohně. Pokud nemohu osvobodit pravdu ve všem, aspoň nechci být nepřítelem pravdy, ale chci se smrtí postavit na odpor takovému ústupku. Ať si svět běží, jak mu Bůh dovolí běžet. Lepší je se ctí zemřít, než zůstat naživu se špatností. Nesmí se hřešit kvůli strachu ze smrti. Skončit pozemský život v boží přízni znamená zbavit se starostí a trápení. Kdo přidává vědomosti, přidává práce. Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. Kdo se bojí smrti, ztrácí radost ze života. Vítězí ten, koho ubíjejí, protože tomu neubližují žádné útoky a těžkosti, když ho neovládá žádný hřích. To jsou mé opory a pokrmy, kterými se můj duch osvěžuje, aby byl silný proti všem odpůrcům pravdy. Takže jeho myšlení se přetočilo prostě v tohleto. Koukali nám. Já nemám odpověď na to, a nemyslím si, že by někdo z nás v takové situaci byl teďka, v takové situaci nikdo z nás není, ale můžeme se do ní dostat a pokud se do ní dostaneme a pokud budeme pořád jako si představovat to východisko pouze na tomto světě, tak pak vůbec nemusíte vidět ty dveře, které vám Bůh třeba odvírá. Protože pokud v tomto místu písmu tu smrt prostě škrtneme a nebudeme brát jako východisko, a ona někdy východiskem pro někoho je a někdy pro někoho východiskem není, tak potom v určitý chvíli života prostě se vám může jako opravdu všecko zřítit na hlavu, celý váš duchovní život. Nakonec připomíná místo v písmu, který říká, víme pak, že těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. Já už jsem to říkal, jenom chci připomenout, protože to s tím hodně úzce souvisí. Pavel říká víme. To znamená, mluví o jistotě. Víme, že těm, ne všem, ale těm, jenom těm, kdo milují Boha. A kdo miluje Boha? No ten, kdo ho má nade všechno, že jo? Jeho srdce říká, vrcholem blaha je být s tebou, a kdo ho miluje, tak taky zachovává jeho přikázání. Protože je pro něj nepřijatelný žít s pocitem, ne že selhává v nějaký nauce, ale že tím, že nezachovává ty přikázání, zarmucuje nejmilovanější osobu. Tam to leží prostě takhle. Takže to jsou ti lidé a těmto lidem všechny věci napomáhají, anebo spolu Bůh činí to, že působí nakonec k dobrým. Bible říká, že soužení nynějšího času nesnesou jakýkoliv srovnání s tím, jaká sláva se na nás má zjevit. To je budoucnost. No a poslední otázka, co ti dělá dobře? Každému z nás něco dělá dobře, co se týká jako tělesnosti, tělesných požitků, tak v tom můžete prostě dát dobrý jídlo křesťanovi, satanistovi, posadit do vířivky a budou říkat, toho, to je nám dobře. Z hlediska tělesního to je vždycky podobný. Ale je tady ještě jiný rozměr, je tady to vyšší, ten duchovní člověk a něco z toho prostě má navrch. Takže platí, a myslím, že to platí obecně pro nás, pro všechny. Co ti dělá dobře, to hledáš, to máš rád, zatím jdeš, to chceš, to zůstaneš a tam je tvá touha a tam jsou tvoje přání. A já jsem teďka koukal na závěr takového filmu a tím už to skončím. Bylo to o apoštolu Pavlovi. Já moc tyhle filmy křesťanský moc na to nekoukám, protože mě tam se jako vytrácí takový ten duchovní rozměr, to boží zjevení. Ale tady se mi líbila jedna věc a něco jsem si na tom jenom uvědomil, že apoštol Pavel byl sťat, že jo, nakonec v Římě a on tam říká, jakože, že jo, taky víme z písma, že se znal s Lukášem, že jo, takže a on tomu Lukášovi říká, podívej se, pro mě je život Kristus a smrt je zisk. A pak ho popravil. A když jakoby, to byl jako jenom obraz, že on teda jako umřel a odsnul se jako, já nevím, někde v tom ráji Božím království, nevím, to už je jedno, jak to je udělaný. A teď tam viděl nějaký lidi, kteří zahynuli pro slovo Boží v tom Římě, ale potom k němu přicházel Pán. A víte, co já jsem si uvědomil, nevím, jestli to je Boží zjevení nebo co, že vlastně, co nám dělá dobře, co nejvíc vyhlížíme, tak skutečně to nakonec na tebe bude čekat, prostě až přijdeš, pokud dostaneš se jako do Božího království. Pokud nejvíc vyhlížíš Pána, tak za tebou přijde. Pokud nejvíc vyhlížíš babičku, tak tam bude babička. Ale tohle to nějak přeci jenom asi se bude spojovat. Je mnoho Božích tajemství, které vůbec neznáme a z Boží vůle nám jsou teďka nedostupný a je to Boží moudrost a je to tak správně. Ale přeci jenom nějakýma špehírkama můžeme nahlížet tam, kam se ještě náš život nedostal. Tak Pane Bože, já tebe prosím za tou přítomnost v našich životech, aby nebyla marná, aby to, co ty k nám posíláš, to, co k nám doléhá jako zvuky, jako slovo, jako působení Ducha Božího, tak aby se ujalo, aby to v nás vyrůstalo, aby jsme nebyli jako země zlořečená, která přijímá vláhu, ale nic tam neroste. Amen.